Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Еўрапейскі звяз і Рада Еўропы заклікаюць Беларусь абвясціць мараторый на смяротную кару ў якасці першага кроку да яе поўнай адмены. Патрыярх Маскоўскі Кірыл наведае Беларусь з аднадзённым афіцыйным візітам 14 кастрычніка.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 20-я гадзіна ў праскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Маскоўскі гарадскі суд змякчыў пакаранне ўдзельніцы панк-групы Пасірыет Кацярыне Самуцэвіч, замяніўшы яго на ўмоўнае з выпрабаваннем тэрмінам на 2 гады. Яе вызвалілі ў судовай залі. Прысуд астатнім удзельніцам Пасірыет Марыі Алёхіны і Надзеі Талаконікавай калегія суддзяў прызнала законным. Такім чынам, вердыкт ніжэстаячай інстанцыі ўступіў у сілу, дзяўчаты будуць адбываць доўгадовыя тэрміны зняволення. Маскоўскі гарадскі суд меўся разглядаць касацыйную скаргу на прысуд яшчэ 1 кастрычніка, аднак слуханне перанеслі з-за таго, што Кацярына Самуцэвіч адмовілася ад свайго адваката Віялеты Волкавай, нібыта з-за рознагалоссяў. Новы адвакат Кацярына Самуцэвіч Ірына Хрунова заявіла на сённяшнім пасяджэнні, што дзеянні кожнай удзельніцы групы неабходна разглядаць асобна, паколькі яны не ідэнтычныя. Паводле Хруновай, яе падабаронная фактычна не ўдзельнічала ў панк-набажэнстве, яна не спявала і не танчыла ў храме Хрыста Збаўцы. Кацярына Самуцэвіч толькі паспела дастаць гітару, пасля чаго дзяўчыну вывелі. Адвакаты Талаконікавай і Алёхіны ў сваю чаргу маюць намер і надалей дамагацца адмены прысуду сваім падабаронным. Яны падкрэсліваюць, што ў абедзвюх дзяўчат ёсць малагадовыя дзеці. Удзельніцы панк-гурту, асуджаныя на 2 гады пазбаўлення волі за панк-набажэнства ў храме Хрыста Збаўцы ў Маскве. У Брусэлі на пасяджэнні камітэту міжнародных справах Еўрапейскага парламенту сёння быў прадстаўлены штогадовы даклад у справе пашырэння еўрапейскага звязу. Закранаючы пытанне далучэння да еўразвязу Сербіі і Косава, камісар еўразвязу ў пытаннях пашырэння Штэфан Фюле адзначыў:
There needs to be a visible and sustainable
Патрэбна відавочнае і ўстойлівае паляпшэнне адносінаў паміж Сербіяй і Косава на шляху абодвух краінаў у еўрапейскі звяз, пазбягаючы пры гэтым блякавання адзін другога ў гэтых намаганнях. Гэты працэс павінен паступова прывесці да поўнай нармалізацыі адносінаў паміж Сербіяй і Косава, сказаў камісар еўрапейскага звязу ў пытаннях пашырэння Штэфан Фюле. Сірыйскія войскі наносяць артылерыйскія ўдары па гарадах Хомс і Кусаір, дзе знаходзяцца